Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus. Există o imagine frumoasă în Sfânta Scriptură cu care aș dori să începem să gândim și mai ales să găsim motive de rugăciune. Se găsește în Exodul 17 cu versetul 15. După Refidim, poporul Israel era în pustie, trecuse prin momente de mare anxietate în momentul în care nu mai găsiseră apă, dar Domnul le-a dat apă prin lovirea stâncii. Acela a fost momentul Refidim. Au pus locului aceluia numele ispită și ceartă pentru că ei se certaseră unul cu altul vis-a-vis de întrebarea: mai este Domnul cu noi sau nu mai este? Acum vreau să vă spun un lucru, că după ce te cerți și după ce ispitești pe Domnul, sufletul nu-ți prea este pregătit el și nici nu prea e în legătură cu Dumnezeu. E corect? Ați experimentat vreo ceartă vreodată? Cei ce n-au experimentat este excelent, dar cei ce știu că după ce te ceri nu-ți prea vine să te rogi. Și în momentul în care poporul nu era pregătit deloc pentru rugăciune și pentru consacrare, Dumnezeu a îngăduit să vină o încercare puternică asupra lor și încercarea a venit printr-un atac neașteptat din partea unor triburi pe lângă care treceau, și anume din partea amaleciților. Amaleciții au trecut granița și i-au atacat în partea din ariergardă, din partea de spate a taberei, în așa fel încât să treacă, să-i atace, să fure, să-i jefuiască cât mai mult și să plece. Repet, poporul nu era pregătit pentru rugăciune. Situația respectivă i-a prins neocrotiți. Iar în momentul când au fost atacați, problema este că poporul nu s-a rugat, ci a început să treacă la acțiune. Ori să plângă, ori să se apere. Singurul care a fost capabil să se roage în momentul acela se pare că a fost cel ce nu se certase. Cel ce nu se certase, cel ce nu ispitise, cel ce fusese pe stâncă, lovise stânca, cel ce avusese experiențe speciale cu Dumnezeu, el a fost în stare să se roage. Moise a organizat tabăra, a scos din tabără un grup de oșteni care să-i apere pe israeliți. Dar lucrul ăsta n-a fost absolut deloc suficient. Fără rugăciune, tot efortul uman ar fi fost zero. Și în momentul în care oștirea lui Israel se lupta cu oștirea invadatorilor, adică a amaleciților, Moise s-a suit pe vârful muntelui din apropiere și a început să se roage cu mâinile ridicate către Dumnezeu. Și a băgat de seamă un lucru. A băgat de seamă că atât timp cât se ruga, lucrurile mergeau bine. Adică tabăra lui Israel biruia. Cât timp din cauza bătrâneții și oboselii își lăsa mâinile în jos, pentru că nu mai putea de fiecare dată observa cum amaleciții rupeau rândurile poporului Israel. Și atunci a hotărât să țină mâinile în sus tot timpul. Tot timpul cât biserica lui, tot timpul cât poporul lui avea nevoie de rugăciune, el s-a hotărât să stea cu mâinile în sus și să mijlocească. Numai că e foarte greu să stai la colț cu mâinile sus. Așa este. Și încet, încet, mâinile coboară. Fraților, ține de o experiență și ține de credință ca să crezi că Dumnezeu acționează și funcționează în felul acesta. Din punct de vedere al gândirii umane, din punct de vedere al experiențelor noastre, lucrurile nu prea merg așa. Dar textul vrea să-mi demonstreze clar că dacă Dumnezeu nu sprijină lucrarea omului, lucrarea omului în sine este falimentară. Și atunci, în timp ce mâinile lui Moise cădeau încet, încet, a venit lângă el doi care au văzut același lucru, Aron și Hur. L-au așezat pe Moise pe o piatră și ei au intrat sub coatele bătrâne ale lui Moise și l-au susținut cât a fost nevoie. Fraților, lecția este extraordinară. Când observați că cuiva îi slăbesc mâinile, intrați sub coatele lui. Și stați în așa fel încât rugăciunea în trei să fie mai puternică decât rugăciunea unuia. Faceți lucrul acesta. Ați observat? Treceți la acțiune. Dacă nu treceți la acțiune, condamnați poporul lui Dumnezeu la înfrângere. Nu vă faceți părtași la așa ceva. Spre sfârșitul serii, Moise s-a apropiat și a dat locului acelui anumele Am găsit un steag pentru poporul meu. Adică, ieșiseră din Egipt. Când au ieșit din Egipt, au ieșit din Egipt ca un popor de robi. Vreau să vă întreb, aveau vreun steag? N-aveau niciun steag, doar au fugit și atâta tot. Steagurile au venit mai târziu, fiecare seminție și-a avut steagul ei, dar asta mai târziu, după ce s-a organizat. În momentul acesta era o gloată de fugari, fără niciun steag, fără vreo raportare la un punct anume. Erau pur și simplu doar niște refugiați, refugiați în pustie. Și Moise zice, am găsit steagul, Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Și imaginea aceasta, perspectiva aceasta, n-a mai plecat sau n-ar mai fi trebuit să plece vreodată din mintea poporului lui Dumnezeu. Și anume, Jehova Nisi. Acum, trec la un alt subiect. Vreau să vă întreb, cum recunoașteți astăzi o identitate creștină? Poftiți? Cine a zis după cruce? Mulțumesc. Așa e. După cruce. Are cruce, e creștin. N-are cruce, nu-i creștin. Până și Biblia a trebuit să-i se pună cruce. Pentru că au zis foarte mulți, dacă n-are cruce, nu-i bună. Trebuie să fie cruce. De ce? Pentru că am avut impresia că avem nevoie de un steag, am avut nevoie de o identitate și am găsit identitatea ca fiind semnul crucii. Dragii mei, în ultima vreme, în bisericile creștine, evanghelice, protestante, se vorbește mai puțin despre subiectul acesta al semnului crucii. Vreau să vă zic că m-am hotărât să dezbatem acest subiect. Semnul crucii. E binevenit sau nu e binevenit? Efecte sau nu? Efecte secundare, efecte pe termen lung? Texte de început. Luca 9:23. Repede. Evanghelia după Luca, capitolul 9 cu versetul 23. Apoi a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepere de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Rezultatul? Creștinii și-au luat crucea cu ei în fiecare zi și și-au pus-o unde? La gât. Și-au pus-o pe Biblie și au zis ei, ne-am luat crucea cu noi în fiecare zi, că nu o dau jos de la gât sub nicio formă. Lucrul acesta ni s-a părut ciudat pentru o vreme. Astăzi, încet, încet, lucrul ăsta a început să-și facă loc. Chiar între reformatorii târzii. Iar semnul crucii sau obiectul crucii nu mai reprezintă o problemă pentru nimeni. Ca și cum aici ar fi vorba de așa ceva. Deși un al doilea text pe care vi-l sugerez este 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 2. Un text foarte puternic, extraordinar, îl știți. 1 Corinteni 2:2. Căci n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Atât. Vă rog să observați modul în care se pune problema. N-am de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos. El să fie în centru. Și El răstignit. Vă rog să observați, nu obiectul crucii este în centru, ci Domnul Iisus Hristos este în centru. Diferența asta au făcut-o destul de serios creștinii la început. Și au zis așa, nu, noi vrem să ne închinăm lui Iisus Hristos și nu obiectului pe care a fost chinuit Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, sunt situații ciudate. Aș dori media să mă ajute cu prima imagine. Fraților, acum câțiva ani de zile în urmă, am observat pe internet o anume fotografie, nu era ca aceasta pe care vi-o pun acum, era ceva similar, dar care m-a uluit datorită unei schimbări de orientare. Și imaginea respectivă era imaginea unei persoane, doamnă, care era la colțul străzii într-o zi de miercuri, în așa zisa miercure a cenușii, și muia degetul și făcea semnul crucii cu cenușe pe fruntea trecătorilor. Nimic nemaipomenit, lucrul acesta s-a întâmplat deseori în cadrul Bisericii Catolice. Ceea ce m-a surprins pe mine a fost altceva, că acum nu mai făcea semnul crucii un reprezentant al Bisericii Catolice, ci îl făcea un metodist. Ori metodiștii, după câte știu eu, aparțin mișcării reformatoare. Și am zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Au început frații mei care au plecat și care au făcut reforma, au început ei să ia ritualul acesta al crucii de la Biserica Catolică. În imaginea aceasta de aici nu apare, dar articolul continuă și respectivul care a observat scena și care a scris articolul întreba pe doamna respectivă, cum vi se pare? Și a zis, foarte amuzant. Dar oamenii cărora le faceți cruce, cum reacționează? Și ei sunt foarte amuzați. Dar știți ce înseamnă? Dar ce trebuie să știu? Dar nu, e o chestie foarte interesantă. Imaginea pe care o vedeți aici este reverendul Kim Kingsley, care face același lucru și, din nou, este în afara Bisericii Metodiste Unite din Albuquerque, 2015. Mi se pare foarte ciudat schimbarea de orientare, de abordare. Un reverend o face. Oare știe ce face? Este doar o problemă de cultură? Vrem să fim toți la fel? Vrem să fim toți la fel, despre asta este vorba. Ne place? De ce facem lucrul ăsta? Din ce în ce mai mulți creștinii în ultima vreme au devenit dependenți de simbolul crucii. Unii mai radicali ca alții s-au întors rând pe rând nu la Iisus Hristos cel răstignit, ci s-au întors la răstignirea, adică la simbolul răstignirii, adică la cruce, pur și simplu. Cu sau fără Hristos, e o altă problemă. Acum, dumneavoastră puteți să-mi spuneți, ești puțin rău. Evident, toată lumea când vede semnul cruce se gândește la Domnul Iisus Hristos. Și puteți să-mi spuneți lucrul acesta. Sau, puteți să-mi spuneți altfel, dar dacă ar fi crucea cu Domnul Iisus Hristos pe cruce răstignit, ar fi mai bine? Și așa mai departe, întrebările pot să continue. Primii creștini n-au considerat crucea pe care a murit Domnul Iisus ca un simbol al virtuții, ci mai degrabă ca lemnul blestemat, un mijloc al morții și al rușinii. Vreți să căutați în Evrei 12, al doilea verset. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Crucea și rușinea sunt două lucruri care sunt puse în paralel. Deci, crucea a fost rușinea pe care Fiul lui Dumnezeu a suferit-o din partea noastră. A fost blestemul pe care Domnul Iisus Hristos l-a suferit din partea noastră. A fost agonia sau despărțirea de Tatăl pe care Fiul lui Dumnezeu a suferit-o din partea noastră. În mod foarte, eu știu, natural, psihologic, n-am văzut pe nimeni în lumea aceasta ca să păstreze ca amintire cuțitul cu care a fost ucis Fiul lui. Ați văzut așa ceva? Să-l păstreze ca amintire. Acesta este cuțitul cu care a fost omorât copilul meu. Și mai mult decât atât, să-l venereze și mă opresc aici. Din punct de vedere normal, psihologic, sau cum vreți dumneavoastră, nu funcționează treaba asta. Noi de ce am făcut-o? Când un sugar, un copil mic, este stropit cu apă, la botez, preotul face semnul crucii deasupra frunții lui, spunând, primește semnul crucii pe fruntea ta. În timpul confirmării, candidatul este însemnat cu semnul crucii. În miercurea cenușii, despre care am vorbit până acum, se folosește cenușa pentru a se face o cruce pe frunte. Când catolicii intră în clădirea bisericii și înmoaie degetul arătător al mâinii drepte în apa sfințită, își ating fruntea, pieptul, umărul stâng și umărul drept, trasând astfel forma crucii. Același lucru se întâmplă și în ortodoxie, deci în bisericile clasice, nu-i nicio deosebire. Același semn este făcut înainte de luarea mesei. În timpul liturghiei, preotul face semnul crucii de 16 ori și binecuvintează altarul cu semnul crucii de 30 de ori. Vreau să vă întreb, face bine sau nu? Păi de ce? Pentru că la un moment dat, toate gesturile respective sunt în legătură cu simbolul crucii și cu crucea. Vreau să nu mă înțelegeți greșit. Nu am de gând să realizez un atac în momentul acesta la crucea ca atare. În simbol, în semn și așa mai departe. Fiecare, în temere de Dumnezeu, în lumina pe care o dă Scripturii, se închină cum Dumnezeu îl ajută să înțeleagă. Deși cuvântul lui Dumnezeu este cel care stabilește dacă ceea ce fac eu este bine sau nu. Însă ceea ce vreau să observați în final sunt consecințele unui fel de gândire. Deci mă voi referi în mod special la consecințe. Cu alte cuvinte, readuc problema pe care am spus-o la început. De ce crucea ajunge să se generalizeze în ultimul timp? De ce nu mai simțim că e ceva în neregulă? De ce o acceptăm în biserică? De ce o acceptăm la gât? De ce o acceptăm ca o bijuterie? De ce o acceptăm în ultimul timp? Ce se întâmplă? S-a schimbat ceva în felul nostru de a gândi și mă interesează să știu ce s-a schimbat. Despre asta e vorba. Deci, pornesc de la ideea semnului crucii, dar aș vrea până la urmă să ajungem la modul în care noi gândim despre crucea Domnului Iisus Hristos, despre mântuire și despre cine suntem. În anul 431 s-au introdus crucile în biserici și în căperi. Folosirea crucilor pe turlele bisericilor a apărut în 586. În secolul 6, imaginea crucifixului a fost autorizată de Biserica de la Roma. Punctul 4, totuși nu li s-a cerut caselor particulare să posede cruce decât începând cu Conciliul 2 din Efes. Ceea ce înseamnă că eu, dacă am o casă, la casa mea, ar trebui și eu să port cruce. De ce? Pentru ca să arăt că sunt creștin și de asemenea să am cumva simbolul protecției divine. Așa se credea. Dar lucrul ăsta mult mai târziu. Vă rog să observați însă un lucru. De când a început fenomenul acesta de recunoaștere și de ascensiune a semnului crucii? 431. Din momentul în care biserica creștină începe să prindă gustul puterii civile. În momentul în care începe să simtă gustul puterii civile, în momentul acela apare și nevoia de a se identifica cumva cu un semn exterior. În momentul ăsta apare și ideea de biserică. Deci, ideea de biserică nu e eclesia despre care vorbeam, dar ideea de biserică, clădire. Pentru că, în mod normal, în Sfânta Scriptură, numele sau ideea de biserică se referă la cine? La oameni. Când însă s-a mutat ideea de biserică de la oameni la clădire? În momentul în care, după anul 313, Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului și mai ales după ce Teodosie, în 381, a făcut din biserica creștină cultul oficial. Și atunci, în perioada aceasta, până acum creștinii se adunau pe unde puteau, prin case, prin mai știuți, mai neștiuți, dar din momentul acesta, împăratul începe să doneze bisericii proaspăt recunoscute clădiri guvernamentale pentru ca să iasă și ea din starea de ilegalitate să treacă într-o stare de legalitate. Bisericile sau localurile respective au fost puse mai centrale, mai vizibile, mai mari, mai importante și toate erau clădiri care aparțineau până atunci împăratului. De aceea ele se numeau sau proveneau numele lor de la Basileus, de la împăratul. Iar clădirile respective se numeau bazilici. Și de acolo a apărut numele de biserică. Înțelegeți? În momentul în care Bazileul, împăratul, a donat o bazilică eclesiei, bazilica respectivă a devenit biserică sau locul unde se adună biserica și a împrumutat numele biserici. Deci, încă o dată, pe bazilica aceasta, pe care a primit-o biserica, a trebuit să îi pui un semn ca să se știe bine că nu mai apare clădirea respectivă, nu aparține cultului Soarelui, nu aparține cultului lui Mitra și așa mai departe. Aparține cui? Aparține creștinismului. Și de unde știi? Îi pui un semn. Și semnul respectiv a fost semnul cruci. Interesant. În momentul acesta însă, în spatele acestei realități, se întâmplă o altă alianță foarte importantă și anume alianța bisericii cu imperiul, cu statul. Astfel că biserica devine biserică imperială, creștinismul devine creștinism imperial. Iar biserica imperială se subordonează statului, nu imediat, dar în perspectivă. Se subordonează statului, cu alte cuvinte, va fi mai importantă decât chiar împăratul. Vreau să vă zic, biserica aceasta, unită cu statul, va avea tribunalul ei propriu, care se numește cum? Inchiziția, mulțumesc. Va avea cenzura ei, va avea indexul ei. Biserica ce a început în 330 a prins gustul puterii civile și se va manifesta ca putere civilă. Haideți să vă întreb, dacă ați fi trăit pe vremea respectivă, ați fi dorit ca biserica dumneavoastră să poată să aibă o recunoaștere civilă? Sigur că da. V-ați fi bucurat când episcopul dumneavoastră ar fi devenit un fel de prefect? Prefect la nivel de județ? V-ați fi bucurat? Și dacă pastorul dumneavoastră ar fi și primar? Nu? Sigur că da. Deci ăsta a fost stilul de gândire în secolul 4-5, în momentul în care s-a creat această alianță între biserică și stat. Pastorii au devenit primari, episcopii au devenit ceva mai mult și așa mai departe. Sau cel puțin consilieri la nivel de politică. Situația va fi așa de importantă încât mai târziu, când Constantin a mutat capitala de la Roma la Constantinopol, 331, în momentul acela, cine a devenit administratul fostei capitale, adică a Romei? Cine a devenit? Episcopul, frate. Era primar, era prefect, nu știu ce era. Dar era șef acolo la... Încă o dată, aș vrea să înțelegeți spiritul, gândirea. Pentru că crucea s-a dezvoltat mână în mână cu ideea de bazilică sau de biserică. În același timp însă, biserica și statul s-au dezvoltat și ele împreună ca legătură, zic eu, religioasă, politică, da? Care au avut până la urmă același simbol al crucii care s-a dezvoltat în timp. Biserica ce avea la urmă tribunal, cenzură și index, ea va reacționa destul de violent în timp. Adică gustul de putere a făcut-o să zică, știi ce, te rog frumos, ascultă ce-ți spun, că dacă nu asculți, ce? Vă aduceți aminte de cruciade? Ce sunt cruciadele? Numele derivă de la cruce. Erau războaie purtate sub semnul crucii, în numele crucii, acțiuni de represiune. Făcute de cine? Evident, biserică. Vă spune ceva cruciada a patra? Nu era a copiilor, a fost și asta unul. Cruciada a patra pornește pentru eliberarea Ierusalimului, numai că se oprește la Constantinopol. La vremea respectivă, creștinismul catolic de tip roman nu se înțelegea deloc cu creștinismul bizantin de la Constantinopol, cu ortodoxia. Ca urmare, au format un grup de luptători mai serioși, așa, cu vreo 200 de corăbii, și zice că le-a trimis la Ierusalim, numai că toți s-au oprit, ca din întâmplare, la Constantinopol. Și când au ajuns la Constantinopol, au trecut Constantinopolul prin foc și sabie, i-a obligat pe cei de acolo să renunțe la ritul ortodox și să treacă la ritul catolic. Cum vi se pare creștinismul ăsta? În numele crucii. Care cruce? Cu care cruce? Dânsul îmi spune, a fost o evangelizare. Mai rapidă. Da. Albigenzii. Considerați eretici, oameni însă care țineau la Scriptură, au provocat destul de mult catolicismul la vremea respectivă. Repet, au fost considerați eretici și ca urmare, după ce s-au inițiat cruciade puternice împotriva lor, cei care, forțați fiind și chinuiți fiind, promiteau că se pocăiesc, erau obligați să poarte o cruce galbenă pe hainele lor. Vă sună comun? S-a mai întâmplat asta vreodată? Poftiți? Vă aduceți aminte de Hitler cu steaua galbenă și așa mai departe? Nu, modelul nu l-a inventat Hitler. Modelul era creștin. Cum vi se pare? Sfântul Dominic conducând un auto de afe împotriva catarilor sau albigenzilor, sunt tot una. În anul 1475. Să văd jos aici cumva, să văd doi care sunt legați la stâlp, ceilalți pregătesc lemnele, sfântul respective deasupra, sub un baldachin și îi condamnă la moarte pe aceștia. Este Biserica Crucii care face treaba asta. Repet, nu este Biserica Crucii spirituale în așa fel încât nu vreau să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, ci este Biserica Semnului Crucii, care poartă crucea ca fiind o identitate ciudată, după cum au considerat că și mânerul săbii este tot un fel de cruce. Îl sărutau, îl venerau și așa mai departe, astfel încât sabia a devenit arma crucii. În anul 1209, cruciații s-au îndreptat spre Bézières, unde au ajuns pe 21 iulie, în 1209. Deși se știa că în Bézières nu erau mai mult decât 500 de catari sau albigenzi, toată populația a fost măcelărită. Până la 20.000 de indivizi au fost uciși. În momentul în care legatul papal a fost întrebat, înainte de bătălie, cum deosebim noi albigenzii de ceilalți? Răspunsul foarte cunoscut a fost, ucideți-i voi pe toți, că în mod sigur Dumnezeu îi va alege. Frații mei, imaginea bisericii imperiale merge în paralel cu crucea imperială. Imaginea crucii imperiale s-a implementat în conștiința Orientului și a Occidentului prin războaiele purtate sub egida ei. Repet, cruciadele derivă de la ideea de cruce, de la crux. Când a venit reforma, acestea erau datele pe teren. Din cauza aceasta, reforma a considerat toate aceste lucruri ca fiind demonstrația faptului că crucea, ca simbol, fără Iisus Hristos, este un semn idolatru. Crucea, deci, confirmă prin consecințele ei ideea de idolatrie. Însăși, tandemul biserică-cruce la reformă este înlocuit cu biserici simple, frumoase, în care dispare însemnul crucii. De ce? Datorită exact acestei lecții de istorie. Nu se poate ca crucea înțeleasă în felul acesta, aplicată în felul acesta, funcționând în felul acesta, să poată să aibă ceva cu Iisus Hristos. Se poate? Nu se poate. Așa a început reforma. O reformă mai radicală. Reformă care dorea, într-adevăr, să ducă creștinul înapoi la starea bisericii de început, pe care creștinii l-au considerat-o ca fiind pură de dorit. Cu toate astea, repet, astăzi se pare că ne întoarcem la concepția de dinainte de momentul acesta al reformei. Anulăm cumva semnificația trecutului. Nu ne mai gândim la trecut și spunem că părinții noștri sau reforma respectivă au fost prea de tot. Au fost prea radicali. Noi astăzi dăm la o parte semnificația aceea urâtă a crucii, mai ales în momentul în care religiile clasice își cer iertare pentru abuzurile care le-au făcut. Papa Francis și-a cerut iertare, spre exemplu, valdenzilor. Și a zis, ne pare rău pentru abuzurile respective. Și am zis, păi dacă abuzul poate să fie îndepărtat, atunci înseamnă că nu mai e nicio problemă cu restul, adică cu crucea. Crucea poate să fie și ea un simbol destul de bun ca să ne recunoaștem unii pe alții. O punem pe mașini, ca să știm care e creștin, care nu e creștin, eventual ne mai sunăm unul altul. O le punem pe biserici pentru ca să știm, pentru că lângă noi este altul cu semilună și așa mai departe, și atunci să ne putem deosebi. Nu e funcțional. Este sau nu? E funcțional. Spunem noi că este nevoie de treaba asta. Uniformizarea conceptului bisericii creștine este rezultatul acestui fel de gândire. Cu alte cuvinte, se întâmplă ceva. Se întâmplă, creștinii trec de o parte și spunem, noi suntem creștini și toți suntem la fel, creștinii de o parte. Apoi, în partea cealaltă sunt cei cu semiluna, da? Mahomedani, toți de o parte. În partea cealaltă sunt cine? Mormoni, toți de o parte. În partea cealaltă sunt cine? Hindu, religiile budiste și așa mai departe. Și în felul ăsta ne grupăm și noi în anumite blocuri. E ceva rău? Poate că este și nevoie ca astăzi să ne unim pentru ca să dăm creștinismului o putere mai mare, să arătăm că suntem mai prezenți. Că nu pot să fie adventiștii peste tot, nu pot să fie penticostalii peste tot, dar așa împreună toți cu catolici, cu protestanți, cu ortodoxi, reușim să convingem lumea că suntem o forță și în felul acesta ne acceptă mai bine. Nu e un fel de a gândi bun? Este? Vreau să vă rog frumos să nu uitați un lucru. Nu suntem toți la fel, chiar creștini fiind. Nu putem să fim toți la fel. Nu trebuie să fim toți la fel, chiar creștini fiind. Luther numea curia papală, anticrist. Iar cei ce comentează și cei ce au făcut istorie au spus următorul lucru. Luther nu s-ar fi despărțit niciodată de Biserica Catolică. N-ar fi putut să o facă decât în momentul în care a ajuns la concluzia că, într-adevăr, Biserica Catolică sau Curia Papală, poate că nu Biserica Catolică pentru că este prea larg termenul, dar Curia Papală, la vremea respectivă, s-a purtat ca și anticrist. A ucis oameni, a ars, a distrus, a falsificat cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și în momentul în care Luther și-a dat seama de toate lucrurile acestea, a zis, nu, curia papală este anticrist. Dumneavoastră, acum puteți să spuneți că suntem toți la fel? Am putea să fim toți la fel dacă s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva? De asemenea, în tot timpul istoriei a existat o biserică coruptă prin putere, unirea cu statul, persecutoare și o biserică persecutată. Întotdeauna a fost treaba asta. Cele 50 de milioane de martiri sunt martori acestui lucru. Și dumneavoastră puteți să spuneți că suntem toți la fel? Dacă suntem toți la fel, înseamnă că n-a fost o biserică persecutoare și una persecutată. N-a fost un anticrist și o adevărată biserică. Biserica clasică, indiferent de numele pe care l-a purtat, a fost profund idolatră, plină cu chipuri de sfinți, în variantă pictată sau în variantă sculptată. Toată a fost plină de aceste dovezi ale idolatriei păgâne care au pătruns în creștinism. Deci a fost profund idolatră, a fost profund antiscriptură, profund antilege și profund antisabat. Sunt caracteristici fundamentale ale religiei clasice. Putem să spunem că suntem toți la fel? Dacă suntem toți la fel, atunci de ce mai luptăm pentru altceva? Poate că în anul 2000, ceea ce s-a spus, că s-a terminat protestul, poate că protestul s-a terminat pentru foarte multă lume. Dar întotdeauna Dumnezeu a avut niște oameni cu care a lucrat mai departe și eu m-aș ruga ca biserica aceasta să fie plină de oameni cu care Dumnezeu să poată lucra, să meargă mai departe în traseul acesta al biruinței și a întoarcerii la ceea ce Dumnezeu a spus. Din istorie, semnul crucii se demonstrează că a fost calul troian prin care idolatria a pătruns în biserică. Spuneam că biserica clasică este profund idolatră. E bine, calul troian prin care a pătruns idolatria în biserică a fost crucea. Crucea, punctul numărul 1, punctul numărul 2, icoana lui Iisus Hristos. Punctul numărul 3, icoana Mariei. Dar prima etapă a fost apariția crucii. Ritualul crucii, arhitectură și artă, G.S. Taic, în anul 1900, scria următoarele. Este straniu, totuși adevărat, că, cu mult înainte de nașterea lui Hristos și de atunci încoace, crucea era folosită ca simbol sacru în țări în care nu ajunseseră învățăturile biserici. Grecii, care îi se închinau lui Bacchus, tirienii, care se închinau lui Tamuz, caldeenii care se închinau lui Bel, scandinavii care se închinau lui Odin, toți au folosit un obiect cruciform în închinarea adusă acestora. Fraților, nu vreau să spun că crucea la care se închină creștinismul acum este păgână. Nu vreau să spun lucrul acesta. Vreau doar să spun că tranziția de la păgânism la creștinism este reflectată foarte bine și în istoria acestui semn. Atât. Și dacă el a intrat în creștinism pe o ușă, mai din spate, mai din față, nu știu, ușa respectivă a deschis calea și pentru alte simboluri care sunt tot atât de ciudate și care astăzi sunt în creștinism. Tot atât de ciudate. Spre exemplu, Sibilele. Ați auzit de el? Biserica cu Sibile din București, astăzi numită Biserica cu Sfinți. Nu este altceva decât că în pictura acelei biserici au fost pictate sibilele care erau preotese ale cultului lui Apollo, care nu făceau altceva decât în transă, vorbind glosolalia sau în limbi, profetizau. Repet, cultul lui Apollo nu are nimic de a face cu creștinismul. Ele își scriau profețiile și apoi cartea lor, oracolele respective, au fost întrebuințate în istorie, spre exemplu, în istoria Romei, în momentele când orașul trecea prin crize. Istoria este lungă, dar ne oprim aici. Filozofii, de asemenea, au apărut pe pereții bisericilor. Ce legătură au cu istoria mântuirii? Se numesc proto-evanghelie sau evanghelia dinainte de Iisus Hristos. Diferite modificări, toate care au apărut ulterior în gândirea noastră creștină, într-un proces sau într-o încercare de ecumenizare sau de uniformizare, suntem toți la fel, atunci între păgânism și creștinism, astăzi în interiorul creștinismului, dar ideea suntem toți la fel, ideea aceasta este extrem de puternică. Și astăzi a reînviat cu toată forța. Repet citatul cu care am început. Când un sugar este stropit cu apă, preotul face semnul crucii deasupra frunții lui, spunând, primește semnul crucii pe fruntea ta. În timpul confirmării, candidatul este însemnat cu semnul crucii. În miercurea cenușii se folosește cenușe pentru a face o cruce pe frunte. Când catolicii intră în biserică, își moaie degetul arătător al mâinii drepte în apa sfințită, își ating fruntea, pieptul, umărul stâng, umărul drept, trasând astfel forma crucii. Acest semn este făcut înainte de luarea mesei. În timpul liturghiei, preotul face semnul crucii de 16 ori și binecuvintează altarul cu semnul crucii și în mod special crucea de câte ori? 30 de ori, mulțumesc. Se pot uita consecințele istorice totuși? Adică până acum am vorbit despre crucea imperială, despre modul în care s-a manifestat în istorie. Cum de-am ajuns la o implementare atât de puternică astăzi? Am uitat consecințele istorice? Cum se întâmplă că un protestant ia cenușe și face semnul crucii pe fruntea unui alt protestant, fără ca să resimtă nicio strângere de inimă? Cum, prin faptul că punem semnul crucii pe scriptură sau pe alte clădiri, sugerăm ideea că suntem toți la fel? De ce mergem pe această idee? Pentru că asta este lucrul cel mai important pe care vreau să-l scot în evidență. Probabil că crucea nu are nimic rău pentru cineva care nu știe, dar pentru cineva care cunoaște istoria, cum neglijăm aceste consecințe tulburătoare? Cum este posibil? De ce uităm tot ce a fost? E neglijență? E prostie? Ce este? 2. Dacă ne-am modificat gândirea teologică și ăsta ar fi singurul motiv pentru care ar trebui să renunțăm la semnificația negativă a crucii, atunci ar însemna că ar trebui să învățăm să renunțăm la idolatrie. Deci dacă toți am fi renunțat la idolatrie și am scoate-o complet din calcul idolatria, atunci am putea să spunem că suntem toți la fel. Și probabil că crucea n-ar mai avea semnificație negativă. Dar câtă vreme bisericile clasice au rămas fundamental idolatre și lucrurile au rămas neschimbate atât în Biserica Ortodoxă cât și în Biserica Catolică, avem același fel de a gândi, noi nu putem să spunem că cineva a învins idolatria. Idolatria există. Sfântul Ambrozie a spus pe drept, să ne închinăm lui Hristos, regele nostru care a atârnat pe lemn și nu lemnului. Mi se par inteligenți oamenii ăștia. Reușesc ca într-o propoziție să exprime ceea ce eu am încercat să exprim o oră întreagă. Da? Origen, în scriere alese, e un lucru nebunesc, nu numai să te închini în ori lucruri cioplite, ci să și lași să se înțeleagă de cei mai mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor. Din ce cauză faci așa? Ca și mulțimile să te includă și pe tine, să fim frate mulți, să fim toți, suntem toți la fel. Melion de Sardes, Tezaurul liturgic, preot profesor Badea Cireșanu, volumul 2, pagina 14, în 1911. Tu nu știi că ochiul care vede totul te-a văzut? Pentru ce te prosteri în fața celui neînsuflețit? Teme-te mai bine de acela care zguduie pământul și cerurile, înfuriază marea, mută munții și poate deveni pentru tine un foc mistuitor. Suntem aici. Aș vrea să mă opresc cu următoarele întrebări sau cu următoarea rugăminte. Nu vă grăbiți să spuneți că nu e nicio diferență. Nu vă grăbiți să spuneți că suntem toți la fel. Aș vrea ca lumea să știe că mai e o rămășiță. Mai e și un alt fel de creștinism. Și acum vreau să pun înaintea dumneavoastră următoarea posibilitate. Imaginați-vă că eu aș fi un musulman, turc de origine. Că mi-aduc aminte foarte bine de cruciade, de masacrele care au fost atunci, de modul în care s-au purtat creștinii. Și mă întâlnesc cu un creștin și spune, haide, te rog frumos, vreau să spun ceva despre creștinism. Spuneți-mi, ați avea ce-mi spune? Nu, vă spun eu, n-ați avea ce-mi spune. Dacă toți creștinii sunt la fel, atunci știu cine e creștinismul. Știu că sunt, cum sunt, toți. Războaie, violențe, minciună, trădare, Știu toate lucrurile astea. Lumea păgână, lumea care nu-L cunoaște pe Hristos, are nevoie de un alt creștinism pentru ca ei să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Iar creștinismul acela trebuie să fie reprezentat de dumneavoastră și de mine. Ar trebui ca să ne distanțăm foarte serios de creștinismul clasic. Ar trebui să nu spunem suntem una, suntem la fel. Ar trebui să spunem suntem diferiți. Pentru că istoria merită o astfel de rectificare. Istoria merită. E nevoie ca cineva să spună, nu, noi suntem diferiți. Noi suntem o biserică care n-a persecutat niciodată. Noi suntem o biserică care am fost persecutați întotdeauna. Noi suntem o biserică care am iubit întotdeauna. Noi suntem o biserică care ne întoarcem la Scriptură întotdeauna. Da? Ar trebui să existe o astfel de biserică? Ar trebui să existe. Cel puțin eu îmi propun să fac parte dintr-o astfel de biserică. Să existe o astfel de biserică. Aș vrea să știe lumea că a existat o biserică care nu a persecutat niciodată. Că a existat o biserică care nu are nevoie de aprobarea mulțimii. Aș vrea să știe lumea că există o biserică care mai degrabă suferă decât să calce o iotă sau o slovă din legea lui Dumnezeu. Aș vrea să știe lumea lucrul acesta. Pentru că în final să poată să înțeleagă că creștinismul lui Iisus Hristos este altfel, este diferit și că noi nu suntem la fel. Respectați diferența. Respectați faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a făcut diferiți. Nu iubiți și nu doriți ideea de a fi toți la oaltă, pentru că nu putem fi toți la oaltă decât într-o singură perspectivă. Și asta o spun pentru ca să nu creadă cineva că sunt chiar împotriva oricărui lucru frumos. Excepția o face dacă ne vom întoarce la cuvânt. Când ne vom întoarce la cuvânt și dacă vom vrea să ne întoarcem la cuvânt, acolo este punctul și singurul punct unde toți suntem la fel. Matei 7, versetele 21 la 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. Putem fi la fel? Nu se poate. Dacă Iisus Hristos ne desparte în două, nu putem fi la fel. Apocalips, capitolul 12, 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Războiul este împotriva celor care țin poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Nu pot să fie la fel. Pentru că unii sunt persecutați, iar alții persecută. Balaurul este cel ce face război, iar rămășița este cea care este persecutată. Să mergem mai departe, în Apocalips 14 cu 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Vor fi unii sfinți care vor fi la fel. Dar între sfinți și cei ce nu doresc sfințirea, nu poate să fie niciodată nimic la fel. Să nu vă grăbiți să spuneți, suntem la fel. Acceptați să spuneți, suntem diferiți. Acceptați să spuneți, suntem diferiți după modelul lui Iisus Hristos. Amin.